ผู้สื่อข่าวนิวยอร์กไทมส์อ้างว่ากาลอับดุชนั้นถูกข่มขืนโดยนักรบฮามาสก่อนจะมีเผาร่างเธอเพื่อทำลายหลักฐานน้องสาวของกาลอับดุชปฏิเสธเรื่องราวดังกล่าวนี่เป็นเรื่องที่ตกใจของสื่อมวลชนอเมริกันและสื่อมวลชนทั่วโลกถึงขนาดที่สื่อชื่อก้องโลกอย่างนิวยอร์กไทมส์ตกเป็นเครื่องมือเผยแพร่ข่าวปลอมที่น่าเศร้าสื่อมวลชนเมืองไทยก็แปลข่าวจากไอ้พวกเลวระยำนี่ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมติดตามผมมาตลอดตั้งแต่สมัยผมทำนิตยสารผู้จัดการรายเดือนรายสัปดาห์ผู้จัดการรายวันมาจนถึงรายการเมืองไทยรายสัปดาห์มองโลกมองเราจนถึงปัจจุบันรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิท่านผู้ชมจะจำได้นะว่าผมมักจะเตือนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเสมอว่าเวลาติดตามข่าวสารให้มีสติสัมปชัญญะอย่าใช้อารมณ์นำและต้องสร้างตัวรู้ขึ้นมาให้มากที่สุดรู้ว่าคนที่ให้ข่าวนั้นเป็นใครสื่อนั้นๆมีจุดยืนอย่างไรใครเป็นเจ้าของใครเป็นบรรณาธิการมีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือไม่เพราะสื่อนั้นมีอิทธิพลสูงในการกำหนดความคิดและการกระทำต่างๆของเราผมบอกว่าการสร้างตัวรู้ขึ้นมานี้ไม่ใช่ง่ายต้องใช้เวลาสะสมองค์ความรู้ต้องใช้ประสบการณ์ใช้การอ่านมากๆฟังมากๆก่อนจะนำไปคิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อให้ตกผลึกทั้งนี้และทั้งนั้นการรู้ทันสื่อยิ่งมีความซับซ้อนขึ้นอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการจะเสพข่าวต่างประเทศที่มีความซับซ้อนของเรื่องราวและประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจสังคมอย่างสูงวันนี้ผมมีตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเรื่องนี้ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากเหตุความขัดแย้งและสงครามระหว่างชาวปาเลสไตน์กับอิสราเอลที่มีความรุนแรงและสงครามครั้งล่าสุดปะทุขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมากลายเป็นสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์โดยอิสราเอลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีมีชาวปาเลสไตน์ตายไปแล้วกว่า 30,000 คนจนมีการเปรียบเทียบว่าการจับมือกันระหว่างนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกับนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อทำสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเวลานี้ไม่ได้แตกต่างกับการที่สมัยหนึ่งนาซีเยอรมนีในยุคอดอล์ฟฮิตเลอร์สร้างค่ายกักกันที่เรียกว่าอัลชวิตซ์เพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยูหลายล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนี้แต่อย่างใดประเด็นครับการจะสร้างความชอบธรรมให้ในเบนจามินเนทันยาฮูและกองทัพอิสราเอลซึ่งต่อต้านสิ่งที่เรียกว่าระบบ2รัฐพวกนี้ไม่ยอมให้มีรัฐปาเลสไตน์เกิดขึ้นตามมติของสหประชาชาติต้องการเอาอิสราเอลนั้นกวาดล้างชาวปาเลสไตน์ออกไปให้หมดแล้วยึดพื้นที่ทั้งหมดเป็นของอิสราเอลอย่างเดียวทั้งหมดอิสราเอลนี้อ้างว่าที่ต้องทำที่นี้เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของรัฐอิสราเอลการที่อิสราเอลและผู้นำรัฐยิวจะเดินหน้าสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองแล้วก็สามารถปฏิเสธแนวความคิด2รัฐและปล่อยให้กำลังทหารที่เรียกชื่อย่อว่า IDF ยิงถล่มพื้นที่กาซาให้ราบเป็นหน้ากลองด้วยจรวดเป็นหมื่นๆลูกส่งรถถังทหารบุกตะลุยเข้าไปในฉนวนกาซารุกไล่ชาวปาเลสไตน์ให้ไปจนมุมและอยู่ที่พรมแดนติดกับอียิปต์ท่านผู้ชมครับบุกเข้าโรงพยาบาลยึดโรงพยาบาลอ้างว่ากลุ่มฮามาสใช้โรงพยาบาลเป็นศูนย์ประชาการทางการทหารกับไล่หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ผู้อพยพลี้ภัยที่หนีไปอยู่ในโรงพยาบาลให้ออกจากพื้นที่ล่าสังหารท่านผู้ชมพร้อมหรือยังฆ่าเด็กกับผู้หญิงชาวปาเลสไตน์และคนแก่ให้ตายเป็นเบื่อการจะทำเช่นนี้ได้นั้นอิสราเอลต้องใช้สื่อมวลชนและปั้นข่าวสารต่างๆเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองและสร้างภาพว่ากลุ่มเตอูฮามาสนั้นปีศาจที่ชั่วร้ายเลวทรามให้มากสุดท่านจะมากได้สิ่งที่น่าตกใจล่าสุดของกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อการสร้างข่าวของอิสราเอลในการสร้างความชอบธรรมในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ดำเนินสงครามไม่มีคนตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่าสุดมีคนจับได้ว่าสื่อชื่อดังก้องโลกอย่างเช่นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นั้นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยโดยเป็นกรณีการตีพิมพ์เรื่องพิเศษเรื่องนึงในช่วงปลายปีที่แล้วรายการพิเศษเรื่องนี้พาดหัวอย่างนี้ครับเป็นภาษาอังกฤษผมจะแปลเป็นไทยเขาพาดหัวว่าเสียงกรีดร้องที่ไร้คำพูดฮามาสใช้ความรุนแรงทางเพศเพื่อเป็นอาวุธอย่างไรในวันที่7ตุลาคมจากการสืบสวนของนิวส์พิมพ์นิวยอร์กไทมส์เปิดเผยรายละเอียดใหม่ๆที่แสดงให้เห็นรูปแบบการข่มขืนการใช้ความรุนแรงและความโหดร้ายทารุณต่อผู้หญิงในการจู่โจมอิสราเอลกลุ่มฮามาสก่อนจะพูดต่อผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งนิวยอร์กไทมส์เคยเป็นหนังสือพิมพ์ในใจของผมมานานแล้วตั้งแต่ผมสนใจในเรื่องของสื่อมวลชนถือว่าเป็นไอคอนเลยไอดอลของผมด้วยนิวยอร์กไทมส์เพราะอะไรที่นิวยอร์กไทมส์พูดนั้นจะเป็นความจริงสัก 90% เพราะว่ารายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาแต่พอช่วงหลังตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนกับรัสเซียตลอดจนมาถึงอิสราเอลฮามาสนั้นนิวยอร์กไทมส์ก็เริ่มได้บิดเบือนข้อเท็จจริงและกลายเป็นเครื่องมือการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐอเมริกาของอังกฤษล่าสุดก็คือเป็นของอิสราเอลสกู๊ปพิเศษเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์นิวยอร์กไทมส์ซึ่งวันที่28ธันวาคมปีที่แล้วตีพิมพ์ลงในหน้าหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ในวันที่31ธันวาคม ประเด็นครับสกู๊ปชิ้นดังกล่าวของนิวยอร์กไทมส์ได้มีการอ้างว่าไปสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวของหญิงสาวที่ชื่อกาลอับดุชที่เสียชีวิตพร้อมสามีในเหตุการณ์วันที่7ตุลาคม2566ที่กลุ่มติดรุ่นฮามาสได้บุกโจมตีอิสราเอลระหว่างไปร่วมเทศกาลดนตรีซุปเปอร์โนวาในพื้นที่ใกล้ๆกับฉนวนกาซาผู้สื่อข่าวนิวยอร์กไทมส์อ้างว่ากาลอับดุชนั้นคือผู้หญิงนะฮะถูกข่มขืนโดยนักรบฮามาสก่อนจะมีเผาร่างเธอเพื่อทำลายหลักฐานผมเอารูปกาลอับดุชกับสามีนากีอับดุชเอาขึ้นมาให้ดูแต่ประเด็นคือต่อมาท่านผู้ชมครับประเด็นที่ทำให้ทุกคนช็อกน้องสาวและน้องเขยของเธอออกมาปฏิเสธข้อมูลนิวยอร์กไทมส์นอกจากนี้แล้วยังเผยได้ว่านิวยอร์กไทมส์ได้หลอกลวงครอบครัวเธอและกุเรื่องราวขึ้นมานิวยอร์กไทมส์เขียนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมจากหลักฐานที่เป็นภาพวิดีโอซึ่งได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยนิวยอร์กไทมส์แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลกล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าอับดุชถูกข่มขืนและเธอกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่าสะพรึงกลัวที่ผู้หญิงและเด็กหญิงชาวอิสราเอลต้องเผชิญจากการจู่โจมในวันที่7ตุลาคมอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับสุภาพสตรีชาวอิสราเอลชื่อไมรัลอัลเทอร์ซึ่งเป็นน้องสาวของกาลอับดุชปฏิเสธเรื่องราวดังกล่าวโพสต์ข้อความบน Instagram ของเธอเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาระบุว่าเธอก็คือพี่สาวเธอกาลอับดุชไม่ได้ถูกข่มขืนไม่มีเรื่องพิสูจน์ว่ามีการข่มขืนมันเป็นเพียงวิดีโอเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วเธอยังชี้เส้นเวลาหรือที่เขาเรียกว่าไทม์ไลน์ระหว่างข้อความสุดท้ายของกาลอับดุชถึงครอบครัวกับเวลาที่รายงานการกระทำของเธอนั้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยภายในระยะเวลาแค่4นาทีเธอถูกข่มขืนและเผาเป็นไปได้เลยน้องสาวของกาลอับดุชสรุปว่าที่นิวยอร์กไทมส์มาหาเราด้วยการอ้างพวกเขาต้องการถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อรำลึกถึงเธอกาลและนากีคือสามีเธอนั้นด้วยคือเหตุผลที่เรายอมให้สัมภาษณ์แต่ถ้ารู้ว่าเป็นการบิดเบือนข่าวเราคงไม่เห็นด้วยและไม่มีวันจะเห็นด้วยยิ่งไปกว่านั้นแล้วครอบครัวผู้เสียหายคือกาลอับดุชออกมาปฏิเสธเปิดโปงเรื่องราวดังกล่าวจนกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวไปทั่วโซเชียลมีเดียแล้วปัจจุบันท่านผู้ชมครับไอ้หนังสือพิมพ์ที่เคยเป็นไอดอลของผมยังไม่เทคแอคชั่นหรือจัดการอะไรเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงดังกล่าวยังปล่อยให้มีการเผยแพร่ข่าวปลอมและข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวจนกระทั่งถึงปัจจุบันทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เพียงครอบครัวผู้เสียชีวิตออกมาทักท้วงแม้แต่ตำรวจอิสราเอลเองเมื่อได้อ่านเนื้อหาในสกู๊ปนิวยอร์กไทมส์ก็รีบออกมาแถลงการณ์ระบุว่าไม่มีพยานหรือหลักฐานใดๆที่เชื่อมโยงได้ว่ากาลอับดุชถูกข่มขืนในวันที่7ตุลาคมเอาล่ะมาดูเบื้องหลังกันท่านผู้ชมนิวยอร์กไทมส์ใช้นักข่าวทิปซึ่งเป็นอดีตสายลับของกองทัพอิสราเอลลงข่าวซึ่งคนคนนี้ไม่เคยเขียนข่าวมาเลยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเมื่อนิวยอร์กไทมส์ยังคงนิ่งเฉยกับการนำเสนอข้อมูลเท็จดังกล่าวก็เลยมีการขุดต่อไปว่าคนเขียวเขียนข่าวสกู๊ปเรื่องนี้เป็นใครกันแน่ปรากฏว่าบายไลน์คือเป็นภาษาข่าวครับส่วนใหญ่พวกหนังสือฝรั่งจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าข่าวนี้ใครเขียนสกู๊ปนี้ใครทำชื่ออะไรชัดเจนโดยจะไม่ระบุนามปากกาหรือระบุว่าเป็นผลงานของกองบกทั้งกองความหมายคือบายไลน์นั้นคือใครเขียนใครทำข่าวก็รับผิดรับชอบรับชั่วรับดีเป็นเรื่องเป็นราวคดีความโดนฟ้องร้องก็รับกันไปเองประเด็นคือสกู๊ปชิ้นนี้นิวยอร์กไทมส์ระบุชื่อคนทำสกู๊ปไว้3คนผมเอารูปให้ดูนะรูปแรกคือนายเจฟฟรีย์เกตเทิลแมนคนนี้เคยเป็นผู้สื่อข่าวนิวยอร์กไทมส์และเคยได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ไพรส์ด้วยซึ่งเป็นรางวัลชั้นนำอันดับหนึ่งของผู้สื่อข่าวคนอยู่วงการสื่อพิมพ์ที่ได้รับรางวัลนี้คนที่2เป็นผู้หญิงชื่ออนัทชวัตอายุ45ปีคนที่3เป็นคนหนุ่มอายุ24ปีเพิ่งเรียนจบใหม่ๆทำงานข่าวได้มีกี่ปีชื่ออาดัมเซล่าประเด็นอยู่ที่คนที่2ครับยายผู้หญิงชื่ออนัทชวัตเพราะเมื่อมีการสืบประวัติไปแล้วว่านางเขียนสกู๊ปชิ้นนี้ที่ชื่ออนัทชวัตเป็นชาวอิสราเอลเกิดที่เมืองไฮฟาอดีตเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองทัพอากาศอิสราเอลปัจจุบันทำงานในแวดวงภาพยนตร์สื่อมวลชนแต่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานข่าวเลยผมเอารูปไปดูนะฮะนี่เป็นเรื่องที่ตกใจของสื่อมวลชนอเมริกันและสื่อมวลชนทั่วโลกคือคนที่ในชีวิตไม่เคยมีประวัติในการเป็นนักข่าวอย่างโชคโชนกับมีชื่อบายไลน์เป็นผู้สื่อข่าวขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ระดับโลกอย่างนิวยอร์กไทมส์ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในแวดวงข่าวสารยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสืบสอบไปแล้วกับมีการค้นพบว่าผู้เขียนสกู๊ปคนนี้ คนที่2กับคนที่3คือนายอนัตระหว่างนายอนัตชวัตคนที่2กับอาดัมเซล่าคนที่3เป็นญาติกันเมื่อเห็นข่าวนี้นะผมก็ลงไปค้นข่าวเก่าๆดูอาร์คายพบว่าอนัตชวัตนั้นเพิ่งมาเขียนข่าวนิวยอร์กไทมส์เพิ่งจะมาเขียนหลังเหตุการณ์7ตุลาคม2566นี่เองที่เกิดเหตุที่กองกำลังฮามาสบุกอิสราเอลปัจจุบันนะฮะในเว็บไซต์นิวยอร์กไทมส์ยังมีชื่อเธอในบายไลน์ในข่าวอีก 6-7 ชิ้นล้วนแล้วจะเป็นข่าวให้ร้ายกลุ่มฮามาสสร้างความชอบธรรมให้กองทัพอิสราเอลในการบุกเข้าไปเข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์เป็นหลักท่านผู้ชมครับผมอยู่ในแวดวงข่าวมากว่า50ปีเป็นเจ้าของสื่อก่อตั้งหนังสือพิมพ์นิตยสารเว็บไซต์โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทั้งในประเทศต่างประเทศมามากทุกวันนี้ผมมาจัดรายการคุยทุนสนที่เป็นผู้เฒ่าเล่าเรื่องอย่างนี้ท่านผู้ชมให้ตายสิผมไม่เคยนึกเคยฝันว่าวันหนึ่งผมเห็นความตกต่ำของสื่อตะวันตกที่ได้ชื่อเป็นต้นแบบสื่อทั่วโลกขนาดนี้ถึงขนาดที่สื่อชื่อก้องโลกอย่างนิวยอร์กไทมส์ตกเป็นเครื่องมือเผยแพร่ข่าวปลอมเฟกนิวส์กลายเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อกระตุ้นให้มีการเดินหน้าเข็นฆ่าผู้คนสร้างความทุกข์ทรมานกับชาวโลกได้มากมายขนาดนี้เมื่อเห็นข่าวนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ผมหมดศรัทธาและรู้สึกเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูกจนต้องนำเรื่องนี้มาเล่าเป็นอุทาหรณ์เพิ่มเป็นตัวรู้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบท่านผู้ชมครับทุกวันนี้สื่อต่างประเทศอย่าว่าแต่นิวยอร์กไทมส์ทีวีอย่าง CNN CNBC CBS IBBC เจ้าเก่านะไม่ต้องไปกังวลนะครับโกหกมาตลอดสื่อพวกนี้กลายเป็นเครื่องมือของหน่วยสืบราชการลับ CIA ของอเมริกา MI6ของอังกฤษได้รับคำสั่งมาให้ทำข่าวในการโฆษณาชวนเชื่อและไอ้สื่อพวกนี้ท่านผู้ชมที่มันบอกเมื่อปี2522เดือนกุมภาพันธ์ที่มีการบุกยูเครนโดยรัสเซียว่ารัสเซียแพ้แล้วปูตินตายแล้วปูตินหนีออกนอกประเทศแล้วนายพลของรัสเซียที่มีชื่อตายไปตั้งไม่รู้กี่คนท่านผู้ชมครับโกหกทั้งเพวันนี้คนที่แพ้แล้วคือยูเครนอเมริกาก็ยอมรับ EU ก็ยอมรับแม้กระทั่งไอ้หนังสือพิมพ์บ้านิวยอร์กไทมส์ในที่สุดก็ต้องยอมรับหลังที่โกหกมา2ปีเต็มๆปูตินยังอยู่ดีกินดีพร้อมที่จะสู้กับยุโรปทั้งยุโรปนายพลต่างๆที่บอกว่าตายไปแล้วตอนนี้เรียงหน้าเดินเข้ามาทำงานเหมือนเดิมมีรูปภาพออกมาเห็นชัดเจนที่น่าเศร้าสื่อมวลชนเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือหนังสือพิมพ์ก็แปลข่าวจากไอ้พวกเลวระยำนี่ท่านผู้ชมสรุปแล้วท่านผู้ชมในยุคที่สงครามยูเครนเกิดใหม่ๆกับรัสเซียนั้นข่าวต่างประเทศของทีวีมันเอาข่าวต่างประเทศจาก CNN มาแล้วก็พูดเรียนแบบเขาทุกประการเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาทำความพินาศฉิบหายให้กับสมองและปัญญาของพวกเราและไอ้พวกเราก็เสือกไปเชื่อเขาด้วยจนกระทั่งมาวันนี้ข้อที่จริงปรากฏขึ้นมาแล้วว่ายูเครนแพ้แล้วตอนแรกๆที่ฮามาสบุกเข้าไปนั้นทุกคนก็บอกฮามาสตายแล้วไม่เกิน3วัน7วันในสุริยปราบได้ท่านผู้ชมนี่แม่งตั้งเกือบ200วันเข้ามาแล้วรวม6เดือนแล้วท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าอิสราเอลมันเริ่มเกณฑ์ทหารใหม่แล้วคำถามคือว่าถ้ามึงชนะฮามาสเขาได้จริงมึงฆ่าเขาได้หมดมึงเกณฑ์ทหารอีกทำไมข้อที่จริงคือทหารอิสราเอลนั้นตายเป็นเบื่อเลยแต่ปกปิดข่าวหมดนี่ครับท่านผู้ชมความจริงที่เจ็บปวดมากท่านผู้ชมครับอ่านข่าวอะไรก็ตามให้ระวังให้ตลอดเวลาแม้กระทั่งข่าวที่ผมเสนอออกมาแต่ผมมั่นใจในข้อมูลของผมและผมมั่นใจว่าในที่สุดแล้วความจริงมันมีหนึ่งเดียวมันก็จะออกมาเป็นไปตามที่ผมเคยทายทักทำนายมาก่อนหน้านี้บางครั้งเป็นเวลาหลายปีก่อนหน้านี้เร็วหน่อยก็หลายเดือนเร็วมากที่สุดก็คือว่าไม่เกินเดือน2เดือนนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม